Hyvää huomenta. Tässä on Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Me ihmiset käytämme todella merkittävän ajan elämästämme riitelyyn. Jopa tuhlaamme siihen koko elämän. Sen takia me lähdemme nyt riitelyn juurille. Tervetuloa riitelemään näyttelijä Satu Silvo.
Kiitoksia.
Huomenta.
Huomenta.
Ja parisuhdekouluttaja Meri Saarnilahti-Becker, huomenta.
Huomenta.
Satu, aloitetaan sinusta. Sinulla on kesärooli Kirjuri Luodon kesäteatterissa näytelmässä Näillä palkoilla ei makseta. Onko se riitaisa näytelmä? Onko sinulla riitaisa rooli?
No, farssissa on aina tietysti kaikki nämä puolet, jossa niin kuin riidellään ja peitellään ja piilotellaan ja yleensä vielä rakastetaan vääriä tyyppejä. Tässä ei. Tässä nämä pariskunnat kyllä rakastavat kovasti toisiaan, mutta mulla on tämmöinen Lain ja järjestyksen mies, joka on Jukka-Pekka Palo, näyttelee sitä siinä. Ja meillä taas on mellakka, kun taas on hinnat noussut supermarketissa eilisestä. Ja sitten sieltä vielä viedään puoleen hintaan ja määritellään itse hinnat tavaraa kotiin ja sittenhän niitä pitää piilottaa. Mutta sitten tulee isompi katastrofi, että kun on katsonut Kreikan ja koko maailman tilannetta Euroopassa, niin täydelliset yhtymäkohdat, vaikka näytelmä on kirjoitettu vuonna 1974.
Minkälainen riitelijä on Satu tämänhetkisessä elämäntilanteessaan?
Mä oon hyvä riitelijä, väittäisin. Mulla on ollut tämmöinen ilo, että silloin kun oli semmoinen ammottava kitavaihe, kun lapset oli murrosikään tulossa, mä ajattelin, että mä en halua olla tämmöinen. Ja sitten mua pyydettiin tämmöiseen nuorten päihteiden ja hyvinvointiin tähtäävään työhön ja mä sanoin, että mä en halua olla kuvana, että mä haluan oppia. Ja silloin mä lähdin kouluttautumaan vuorovaikutustaitoja ja sitten musta tuli vuorovaikutustaitokouluttaja ja tapasin Markus Talvion ja muita hyviä tyyppejä. Markus tekee ihan tohtoriväitöskirjaa aiheesta. Ja se on kyllä nämä työkalut, joita ei voi oppia niin kuin kirjasta lukemalla, vaan niitä pitää oikeasti koko ajan treenata. Ja siitä johtuu myöskin, että riiteleminen on niin kuin ihan hauskaa, mielenkiintoista ja siinä oppii itsestään tosi paljon. Mutta lähtökohtana riitelyssä on mun mielestä se, että sä ylipäätänsä tiedät itsestäsi mahdollisimman paljon. Niin sit on aika kiva lähtökohta lähteä taistelemaan.
Muistutetaan kuuntelijoita tässä vaiheessa siitä, että tähän riitelylähetykseen voi osallistua kommentoimalla tai esittämällä kysymyksiä Yle Radio 1 nettisivun lähetysikkunan kautta. Me täällä niitä sitten kommentoimme. Miten riitelee parisuhdekouluttaja Meri?
Ei riitele ollenkaan, koska väitän tällä 70 vuoden kokemuksella, että ei riitaa tarvita ollenkaan. Hmm. Riita on aina peli, joko se on parisuhdepeli tai mikä tahansa ihmissuhdepeli. Ja riita on minulle sama asia kuin taistelu. Kun ajatellaan paria joka, tai ketä tahansa, jotka riitelevät keskenään, niin siinä on aina se inhottava taistelun maku, koska toinen pyrkii tietysti alistamaan toisen tai voittamaan toisen tai saamaan sen samalle kannalle. Ja taistelusta ei seuraa muuta kuin häviäjiä. Hyvää riitaa, minä väittäisin myöskin, että hyvää riitaa ei ole myöskään olemassa, mutta hyvää tunteenilmaisua kyllä. Riitahan alkaa yleensä siitä, että joku sanoo jotakin ja se kolahtaa minuun ja minä tulistun, saan voimakkaan vihan tai aggressioreaktion tai loukkaannun tai syyllistyn tai mitä ne tunteet onkaan. Ja silloin kun joutuu tuommoiseen voimakkaan tunteen tilaan, ajatus häviää, ajattelu häviää kokonaan. Silloin sinä et voi ajatella. Silloin sinä vaan lataat asetta, että miten minä nyt sanon tolle, että se varmasti taipuu.
Mä oon ihan eri mieltä siitä, että riita olisi huono asia, koska ei ihminen voi välttää niin kuin noita tuommoisia tunteita, niin kuin sanoit. Että se vaan, että oikeasti kyllä niin kuin sanoit, että 70 vuotta on tuonut tullessa, että ei suostu lähtemään siihen. Mutta että onhan asioita elämässä, jotka niin kuin nostaa sen tunteen pintaa. Että sitten on vaan tietysti niin, se, että mitä siihen suhtautuu ja miten sitä lähdetään. Että jos mulle esimerkiksi toinen väittää, että mä oon väärässä, niin kyllä mun mielestä tällä hetkellä on niin kuin kiinnostavaa se, että ai jaa, ai miten. Että kyllä mä haluan perustelua. Ja sitten mun mielestä just tämä, niin kuin sanoit, että järki on, niin kuin, että aivoissa on, kun puolet on tunnetta ja puolet järkeä, kun riita tulee, niin sitten ei enää ole kuin se euron kolikko siellä päällä.
Saa muu aika totaalisesti kyllä, varsinkin jos on voimakas tunnetila. Niin. Siis minä tarkoitan tässä nimenomaan sitä, että tunteen ilmaisun pitääkin olla sallittua. Tietysti sitten vanhemmiten aina opitaan niitä tunteen ilmaisuja ilmaisemaan sillä tavalla, että siitä ei tule suurta vahinkoa. Että en minä väitä, etteikö mulla ole tunteita. kun toinen tekee jotain tai sanoo jotakin, joka nyt ei sovi minun piltaan just sillä hetkellä, niin kyllä siinä niin kuin hihat palaa. Mm. Ja se, mitä sanoit tuossa, oli aivan totta, että se vaatii tavattomasti treenaamista se, että pistää suunsa suppuun ja ajattelee ensin, mitä sanoo, koska siinä riitatilanteessahan juuri tulee sanotuksi kaikenlaista, joita ihmiset katuvat sitten myöhemmin, että enhän mä tarkoittanut. Mutta hassua tässä on se, että se, joka on kuullut tämän loukkaavan sanomuksen, niin se elättelee sitä sitten vuosikausia. Silloinkin sanoit sillä tavalla, että mä en koskaan voi antaa anteeksi sulle, että sinä niin sanoit. Eikä Joo. näitä hyviä asioita, että sinä sanoit mulle silloinkin, että rakastat minua tai olet minun paras ystäväni. Sitä ei käytetä juurikaan, vaan juuri tätä hankalan tunteen synnyttämää.
Mutta se on mahtavaa. Musta, että vuorovaikutuksessa on se, että okei, tulistuu ja voi sanoakin näin, mutta sitten jos sä tunnistat niitä tunteita ja jotenkin semmoisia, mä ainakin huomaan, että kun on tämmöisiä asioita kuuntelulle, vaihtamisia, arvostamisen, että mä arvostan toista ihmistä, niin mitä mulle tulee, niin kun on treenannut sitä, mitä tarkoittaa, kun arvostan sinua. Mm. Että sä oot tota mieltä, että mä oon eri mieltä vai onks mä, mutta mä arvostan sua.
Siinä se juuri onkin, että jos ymmärtäis sen, että tässä nyt on erilaiset käsitykset asiasta. Mm. Ruvetaan katsomaan niitä käsityksiä. Lopetetaan se huutaminen ja melskaaminen, koska aina kun osaaminen loppuu, niin huuto alkaa ja silloin vielä vähemmän aivoja.
Niin. Mutta se semmoinen tunteiden tunnistaminen ja tarpeiden tunnistaminen, ne on musta semmoisia, että jos on jossain parisuhteessakin, niin mistä se riita tulee? No mitkäs nämä mun tarpeet on? Joskus ei tiedä, että rupeaa olemaan jotenkin möksellään tai mököttää. Toinen, mikä sulla on? Toinen joo, näkee herkästi, joo. Mikä sulla nyt on? Niin mulla on tämmöinen tapa sanoa, kun mä en joko kehtaa sanoa, mua hävettää, mä kannan jotain menneisyyden jälkeä itsessäni, jotain epäluuloa tai ahdistusta, jotka mua vähän nolottaa, joo. Ja mä en osaa pukea sitä sanoiksi. Niin mulla on tällainen tapa sanoa, että hei, mulla on jalka poikki. Niin silloin toinen tietää, että okei, nyt odotetaan. Ja siis, se on niin kuin kuva siitä, että joku on rikki, mutta mä en osaa kuvata sitä.
Ja tämä tunteen ilmaisuhan olisi tietysti se, kun se lähtee vyörymään, niin se lähtee sillä tavalla, kun se lähtee, mutta että sen tunteen tunnistaminen, että mikä tässä nyt on menossa oikein ja mistä se oikein pönkee se tunne. Ja sanoit tuossa aika hyvin, että menneisyydestä ne useimmiten lähtee, että siinä tämmöinen transferenssi, tunteen siirtoilmiö tapahtuu herkästi. Ja tämä kuuleminen, mistä mainitsitkin tuossa, niin silloin kun ihminen on voimakkaassa tunnetilassa, niin ei se kuule.
Mm. Ja sehän on taito kuuntelulle, vaihtaminen.
Niin, että
sä
aivan, että mitä se sanoo oikein.
Et mä huomaan, että lasten kanssa, joskus nuorten kanssa, kun ties, että okei, nyt on äiti tilattu vähän niin kuin paikalle ja tietää, että nyt tuolta rupeaa tulemaan kohta semmoista niin kuin vähän ahdistuksen ja syytöksen suuntaista niin kuin aika voimakasta ilmaisua, niin mä oikein päätin, että hei, nyt mä vaan niin kuin kuuntelen. Mä en lähde siihen virheeseen, että mä lähden opettamaan. Eli toista ihmistä ei voi, jos ei se pyydä apua, että auta mua, miten mä tämän ratkaisen, niin älä lähde ratkaisemaan sitä asiaa. Että se on niin kuin tässä auttamisen halussa ihminen haluaa ratkaista lapsen ja nuorenkin puolesta, että sillä olisi elämä pikkusen tasaisempaa kuin itsellä. Mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Mutta sitten kun sä vaihdat kuuntelulle, jos sun tuntuu, että pinna rupeaa nousemaan, ja sä et ihan ymmärrä, mitä sieltä, voi tulla jotain käsittämätöntä, niin kuin vitsi, kun mä en siis niin kuin kestä tätä, kun mä ärsyttää, siis niin kuin tässä tyhmää, ja siis niin kuin sekin, ja sitten sä syytät niin kuin sulle vanhempia lapsuuttaskin. Sitten sä silleen, että anteeksi, että mitä sä tarkoitat, niin kuin toistaa sen toisen sanojen, sillä sä saat sen tunteen aina alas. Hmm. Että sä aina vaan toistat niin kuin auttavia kysymyksiä.
Joita voi
niin,
ne
on niitä sellaisia työkaluja, niitä pitää vaan niin kuin käyttää. Että vaan niin kuin vetää sen, niin kuin, että en lähde nyt niin kuin kisaamaan tässä vaan.
Tässä on taustalla tietysti, että pystyy käyttämään hyviä työvälineitä, niin on se itsensä selvittäminen, eli tämän oman rakenteensa selvittäminen ja menneisyytensä selvittäminen ja niiden käsittelyyn, koska aina kun siihen tunnetilaan joutuu, niin sitten se melkein jo meneekin. Mm. Se lähtee jo omille.
Mutta sitten voidaan palata huomenna.
Nimenomaan. Ei kannattaisikaan siinä niin. Tunnetilassa niin mitä esittää, mitään ratkaisuja, vaan ratkaistaan vasta sitten, kun ollaan taas tässä aivokäytön tilassa.
Mutta siihen ihminen ei pysty, vaikka kun on raivohulluuden vallassa ja sitten sanoo itselleen ehkä puolen tunnin päästä, että no niin, että tämä olisi kannattanut ehkä tämä asia hoitaa huomenna, kun en ole väsynyt. Mutta sehän onkin se hetki, että pystyisi siinä raivossaan pysäyttämään itsensä. Mutta mennään tähän nyt monta kertaa jo mainittuun kahteen sanaan, menneisyyden jäljet. Millaiset menneisyyden jäljet meissä ihmisissä tekee meistä riitelijöitä?
No mehän ollaan niin kuin tietokone, kun me synnytään, että kaikki, meillä on kaikkeen kaikki mahdollisuudet, mutta sitten meihin asennetaan näitä erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja. Ja nyt riippuu sitten siitä, että minkälainen ohjelmisto sinne asennetaan. Että jos on esimerkiksi hyvin riitaisa koti, eli kotikieli on jo tämä riitely ja huutaminen, niin kyllä se vaan tallentuu sinne niin voimakkaasti, että se tulee automaattisesti sitten, vaikka kuinka päättäisi, että minä en ainakaan ole tuommoinen, koska lapsihan pelkää ilman muuta riitelyä. Siinä tulee nämä hylätyksi tulemiset ja kaikki muut silloin mukaan lapselle. Se vaan sieltä samantapaisissa tilanteissa varsinkin, jotka muistuttavat niitä lapsuuden tilanteita, niin se alkaa ihan samalla metelillä. Samoilla sanoilla, samoilla äänenpainoilla jopa tulee sieltä. Ja jos ne on tosi voimakkaita, niin siinä ei auta nämä työvälineet ennen kuin sitä on selvittänyt, mistä nämä tulee. Ja että nyt et ole enää samassa tilanteessa ja nyt et ole edes lapsi enää, että aikuisen tavalla.
Ja aikuisuuttahan on nimenomaan se, että sä kykenet hallitsemaan, vaikka onkin temperamentti. Että kyllähän sitä temperamenttia on aika...
Toinen kiihtyy nopeammin ja toinen hitaammin.
Niin, se lähtee sen niin kuin 0-100. Että kyllä mä oon sitä opetellut. Aha, että musta tuntuu tämä asia nyt, niin kuin, mä tiedän, että tässä on niin kuin 40% liikaa. Ja mä pystyn sitä peiliin niin kuin lapsillenikin, joilla on kanssa, niin menee kanssa 0-100. Että se on, niin kuin, se on toisaalta taiteilijan työkalu, että se, niin kuin se herkkyys ja vahvuus, että se riitelee ja se kertoo se osaa ja se opettaa. Niin. Ja sitten se on sitä aikuisuutta, että hei, mä huomaan, jos mä reagoisin tähän vähän vähemmällä, mutta esimerkiksi mä itse välillä kun mietin, että nyt mä ottaa aivoa ja mä tiedän, että mun temperamenttini niin kuin ottaa aivoa enemmän kuin mun tarvis, niin sitten mä jollakin lailla niin kuin sitten mä niin kuin otan aika lisää itselleen. Se on hyvä, että ei tarvitse siinä kohdata se välttämättä ketään toista ihmistä. Että voi olla sen itsensä kanssa ja oman itsetunnottomuutensa kanssa. Ja sitä ajattelee, että katsotaan, ja sitten mä rupean kyselemään vähän, että mitkäs nämä mun tarpeet on. Ja sitten semmoisia niin kuin jossain vaiheessa, kun oli pelkoja tai ahdistuksia, mua saattoi itkettää tai niin kuin kauhean voimakastua. Niin mä kysyin, että eihän sulla ole mitään hätää.
Niin, se on se lapsen hätä vaan.
Niin se hätä siellä, sitten se mun hätä siellä. Sitten voi sattua, että mikä... No kun mua itkettää, kun se, että mua harmittaa. Mä saatan itteni kanssa käydä. Joku varmaan katsoo, että toi saakeli skitsofrenia, toi joku mielisairaus. Mutta että jos vierestä kuuntelisi. Mutta sitten kun mun niin kuin se oikeasti niin kliseinen kuin se, että se minussa oleva aikuinen keskustelee sen mun lapsen kanssa. Ja sitten se asia vielä, että kun mä tyttären kanssa näitä asioita pohditaan, niin se sanoo hienosti, että se on jännä, että sitten kun sä kerrot ne tunteet ja sanotat niitä asioita, niin se menee pois. Eli se menee pois se paha tai negatiivinen. Se oli musta hirveän hieno, mitä sanoit aluksi siitä, jotenkin siitä taistelusta, joka on tämän maailman tilanne, että vahvistetaanko niin kuin sotatoimia.
Vahvistetaan sitä vaan sitä, koska on se voittamisen tarve silloin niin valtava, joka tapauksessa oikeassa olemisen tarve ehkä lähinnä. Ja se lähtee sieltä lapsuuden maisemista, nämä lapsuuden ja kasvumaisemista nämä tämmöiset asiat, kuten esimerkiksi tämä oikeassa olemisen tarve, joka riidassa niin selvästi tulee esille. Että jos on kokenut epäoikeudenmukaisuutta paljon lapsuudessaan, niin sitä sitten kynsin ja hampaan ja vaikka periaatteessa pitää kiinni siitä omasta ajatuksestaan ilman yhtään kompromissia. Koska silloin minä menetän jonkun oikeuden, jos minä tässä periksi annan.
Minkälainen oli, Satu, sinun lapsuuden maisemasi?
No se oli aika sellainen niin kuin normi 70-lukulainen maailma, jossa musta niin kuin vanhemmat ja lapset oli vähän eri maailmoissa kuitenkin, että mun isä piti mykkäkoulua, että se on huvittavaa, että hän ohjasi teatteria, lavasti, puvusti, ohjasi, oltiin, niin kuin teatteri oli meidän väline aika lailla meitä on 5 lasta, niin, mutta nimenomaan kun mä olin nuorin, niin sen teatterin kanssa, sen kanssa leikkiminen oli hyvin vahva, mutta se mykkäkoulu oli tosi kauheaa. Se oli tosi pelottavaa ja semmoista.
Sehän on rangaistusmuoto ihan puhtaastaan ja hylkäämistä. Se on samalla, nyt minä hylkään sinä, et kelpaa minulle tuommoisena, jos et sinä muutut sellaiseksi kuin minä haluan, niin minä en puhu sinulle mitään.
Minkälaisia ne olivat ne hänen mykkäkoulunsa ja mistä ne saivat alkuunsa?
Se oli äidin kanssa joku riita sitten, oli äiti on kova puhumaan ja muuta. Ne oli ihan loistavia, makeita ihmisiä ja ihana mun kaikin puolin, mutta se oli kummallinen se semmoinen mykkäkouluaika.
Ahdistava ilmapiiri syntyy siitä.
Joo, eikä puhuttu mitään siitä jotenkin. Sitten se vaan niin kuin joku laukesi jossain vaiheessa. Se oli jotenkin äidin ja isän välistä ja se oli sitä aikaa, kun ei asioista puhuttu. puhuttu. Että sitä semmoista, että vanhemmat on väärässä ja sitä, ettei sitä oikeassa olemisen tarvetta, mistä just puhuit, niin että sitä tarvetta ei tarvitse semmoinen ylpeyden, kantaa semmoista kummallista ylpeyttä. Että mä jotenkin itse niin kuin haluan tutkia sitä koko ajan, että missä kohtaa se mun ylpeys niin kuin nousee. Että voinko mä luopua siitä ja ryhtyä tähän yhteistyöhön.
Mutta sinusta ei tullut sitten mykkäkoulujen pitäjää, vaikka näit sitä kotona.
Ei kyllä. Että kyllä se on sitten, että sit kun mä meen jotenkin meen sinne kuoreen semmoinen rapumaisesti yhtäkkiä jotenkin koen jonkun semmoisen, niin kuin, että nyt tuli isku kasvoille tai johonkin kehon osaan. Sitten kun mä meen niin kuin sinne, niin sitten kun mä siellä niin kuin, sit mä, että se on niin kuin, että just ettei käytä sitä niin kuin vallan välineenä, vaan niin kuin just sanoo toiselle, että ei, mulla on nyt jalka poikki. Että anna mulle vähän aikaa, niin mä vähän mietin.
Puhutaan tästä sitten, joo.
Että miten mä sanon tämän. Koska sitten se, että mä menen mykeen, että mikä sulla on, niin ei tässä parempi, kun mä en sano mitään, niin ei tule jälkipuheita. Niin se on niin kuin karmeeta. Että ei se ole niin kuin vuorovaikuttamista.
Minulle on ollut suuri merkitys ja kokemuskin se, että minä olen joutunut harjoittelemaan sitä, että kun toinen tekee jotakin tai sanoo jotakin, josta minä en tykkää, se on vastoin minun kulttuuria tai kasvatustani tai mitä se onkaan, niin minä ajattelen silloin, että mitä tässä on todella haitallista minulle. Että onko tämä vaan tämmöinen kulttuuriristiriita, erilaisuuden sietämättömyyttä vai mitä se on. Että mä pitkään takkusin päiväpeiton kanssa, että kun mä olin oppinut sen, että se laitetaan jämptisti näin ja siinä on pitkät reunat on täällä takana ja sivuilla sitten näin. Ja ei kun mies laittaa sen aina miten sattuu. Ja aina mä menisin ja eikö tätä nyt voi laittaa ja sitten minä rupean itse kääntämään ja vääntämään sitä. Ja oikein niin kuin kehitin sitä, että no on tämä nyt helkkari, ettei yksinkertainen asia mene toisen kaaliin. Niin sitten kun mä rupesin ajattelemaan, että no mitä haittaa tästä, onko se päiväpeitto vinossa suorassa vai onko sitä ollenkaan. Ei ole mitään haittaa minulle sitä. Ja nyt se saa olla sillä tavalla, kun jos Pentti sen joskus sitten laittaa sen, niin saa olla just sen asia, en mene enää siihen. Ja se rauhoitti, mitä ei tässä ollut mitään. Tämmöisiä nämä on yleensä nämä riidat.
Niin on, ja musta on pakko sanoa, että mun rakas ystäväni, joka on se 70, mun tämmöinen henkinen äiti, niin terveisiä vaan taas Eilalle. Niin meillä oli, me oltiin niin samassa tilanteessa kerran, jossa niin ulkopuolinen, meille lähes tuntematon ihminen, niin jotenkin ihan selkeästi niin loukkasi sitä ja ei antanut arvoa sille asialle, mitä me tehtiin. Ja jotenkin me otti niin aivoa, mun just semmoinen olo. Tämä on olo, näin ei toimi, mutta ajattelin, että niin pesäpallomailla voisi niin heilattaa. Ja sitten mä jotenkin, niin kuin, että mä en päässyt, niin kuin, se jää päälle. Mä jäin päälle siihen, että mua ottaa toi aivo. Sitten mä kysyin siltä rakkaalta ystävältä, että kyllähän suakin tämä nyt ottaa aivoa. Ja miten sä muka pystyt olemaan tuossa vaan muina miehinä? Niin, ja yleensä elämässä, mä kysyin, että miten sä yleensä elämässä, kun joku tulee ja on tollainen täys, sanonko mikä, niin miten sä pystyt sen niin kuin eliminoimaan? Niin, Sattu, silloin minä aina, kyllä minua harmittaa, mutta silloin minä aina ajattelen, että mitä minä olinkaan juuri tekemässä. Eli keskittyy siihen, mä olin just hoitamassa näitä asioita, sitten tuli tämmöinen väliongelma ja nonsoleeraus, mutta minä jatkan nyt siitä, mihin minä jäin. Se on ihan loistava työkalu.
Se on hyvä rauhoittamistapa, itsensä rauhoittamistapa, niin. Että ei lähde mukaan siihen.
Ja sitten, niin.
Joo.
No niin. Nyt me kuuntelemme, mitä kuuntelijalla on asiaa. Täällä kuuntelija kommentoi, että voi miten rakastankaan kunnon tappeluita, tunteiden ja väsymyksen purkamista huutamalla. Sen jälkeen väsyneenä, tyhjänä, täytyn rakkaudella. Se, joka ei uskalla riidellä, pelkää hylkäämistä. Naiset, mitäs mieltä tästä ollaan?
No niin kuin mä alussa sanoin tuossa noin, että pitääkö sitä riidellä nimenomaan. Eikö voi ajatella, että minä ilmaisen nyt tämän väsymykseni ja jonkun pettymykseni tai mikä se on suoraan sanomalla. Että mä oon nyt niin pettynyt tai mä oon nyt niin väsynyt, että painukaa hittoon kaikki. Minä makailen tässä vähän aikaa rauhassa ja puhutaan sitten lisää. Että jos rakastaa tappelemista, niin siinä on jotenkin rakkaudellisuus vinksahtanut, koska se on aina taistelua.
Onko tuossa nyt kysymys niin kuin termeistä? Koska niin kuin mä sanoin, että puhuin siitä niin kuin riitelemisestä, että mä oon ihan kyllästynyt kaikkeen huutamiseen. Musta se on ihan Musta se on niin kuin tosi rasittavaa. Mä en jaksa yhtään sitä semmoista niin kuin valtataistelusotaa. Mutta se, että jostain syntyy joku, niin kyllä se on musta, se voi olla, että minä niin kuin näyttelijänä, kun mä tutkin koko ajan, mä oon tehnyt käsi kauheita naisroolia, Lady Macbethia, Neiti Ratchettia, Lumikuningattaria, edes kummallisia vallan niin kuin himosia naisia ja hulluja akkoja, niin, kun, niin ne on opettanut mua tosi paljon, täytyy myöntää. Mutta se, että se on niin kuin tutkimusmatka oikeasti. Ja sitten se, että musta on ihana, kun...
Se on se suhtautumistapa, joka sullakin on tämmöinen terve tapa suhtautua siihen asiaan. Että jos rakastaa tappelua, niin sitä kannattaa tietysti vähän katsoa, että missä tämä rakkaus on syntynyt tähän tappeluun. Ja sitten minä kyllä väitän, että en tiedä, onko täällä kuuntelijalla lapsia, mutta lapsille se huutaminen nimenomaan, se on aina pelottavaa. Mm. Että siitä tulee tämmöinen ahdistus, että koska se taas alkaa, koska se taas alkaa. Että vaikka se olisi vain kerran vuodessa, niin se on vähän kuin alkoholistin kanssa elää, koska se taas alkaa.
Kyllä mä väitän, että just tuommoinen, että kun huudettiin, just mä koin olevan tosi huono äiti ennen kuin opin näitä taitoja, just tämmöistä, tämmöistä huutamista ja rähjäämistä oli siellä kotona. Se oli musta tosi, mä harmitti se, että semmoista oli elämässä, mutta musta se on tärkeää, että voi koko ajan oppia ja päästä eteenpäin, että ei tarvi jäädä siihen huutamiseen ja rähjäämiseen.
Joo. Mutta tosiasiahan on se, että äidit huutavat lapsille, isät huutavat lapsille ja lapset huutavat vanhemmille ja siitä tulee kauhea syyllisyyden kehä toki, koska sitten sen jälkeen aikuisellehan tulee siitä todella paha mieli, mutta se on tosiasia, että näin
tapahtuu. Ei opeteta.
Nimenomaan,
ei
siinähän se on, että
kun
neuvolaan.
Joo.
Tämmöiset työkalupakit.
Joo, pitäisi olla tuolla päiväkodissa. Ehkä siellä jo opetetaankin vähän enemmän sitä, että kun tulee erimielisyyttä, sitähän tulee aina. Mm. Koska me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaiset tarpeet, niin kuin Satu sanoit. Ja näin, niin niistä tulee aina eroavuuksia. Aina tulee vähän sitä, että nyt minulta viedään jotakin ja minä en saakaan. Ja sitten pitää ruveta tappeleen siitä, että minäkin saan. Mutta että opetella sitä, että tämä on tunteen ilmaisu. Voi sanoa, että nyt mä oon niin kateellinen tai mä oon vihainen tai mitä se onkaan. Ja sen jälkeen niin ruvetaan miettimään sitä sitten, että mistä tässä oli kysymys. Oliko tämä niin, että tämä jaffapullo ei mennytkään tasan jaetuksi vai että nyt korjataan se ja näin. Ja aikuisen tasolla niin erityisesti niin minusta on käsittämätöntä se, että ihmiset jaksavat riidellä, siis myöskin vanhemmat ja lapset keskenään samoista asioista. Aina vaan jo. Päivästä samaan toiseen, mennä, vuodesta toiseen. Että kun ei ratkaista niitä. Siinä joutuu molemmat tulemaan vastaan ja lapsi opettelemaan sitä kompromissin tekemistä. Että mitäs tässä nyt tehdään, kun tämä on tämmöinen, että ei meillä olisi aina tästä samasta asiasta tämä sama huuto.
Mutta tämä ratkaisu oli musta, niin kuin, musta on ongelmallista se, että just se, että me halutaan ratkaista. Että musta tuntuu, että mä oon yrittänyt opettaa varsinkin miehet koki, jos naisella on paha olo. Ja niiden täytyy ratkaista
niin, että niiden pitäisi tehdä
niiden pitää jota. Ratkaista. Joo. Mäkin sanon, että sano vaan mulle, että voi. Niin, että välillä on niin kuin tunteet, joita ei pysty tunnistamaan ja pahaa mieltä ja pahaa oloa. Niin sitten, että älä yritä ratkaista, vaan kuuntele mua. Tällaisia niin kuin miljoonia tarinoita, että ihmiset ei tule kuulluksi.
Näin sanoo siis näyttelijä Satu Silvo ja toinen vieraani on parisuhdekouluttaja Meri Saarnilahti Becker ja tänään aiheenamme on riitely. Kuuntelijakommentti tähän sopii minusta hyvin. Minä en ole tavannut aikuista naista, jonka kanssa voisi elää tasa-arvoisessa parisuhteessa ilman riitelyä. Ovatko nämä aikuiset naiset halunneet alistaa tai tulla alistetuiksi? Tasa-arvo ei tule luonnosta, onko se vain ajatus naisen päässä? Mitä, olemmeko me naiset tällaisia toraämmiä?
No musta oli hauska, toi puhut siitä pöydän, tai anteeksi tuosta päiväpeitosta, että naisella on joku tarve, että ihan kuin se, että hän niin kuin sitä jotenkin, että se naisen raami, mikä mun pitää olla, että mä olisin niin kuin jotenkin hyvä nainen, puuttuu joka asia siivota, joka ikisen parisuhteen, joka ikiset nurkat ja kaapit. Ja musta on ihanaa, kun miehellä on oma tahto, että naisellakin voi olla se oma tahto, mutta jos naisen täytyy olla myös miehen tahto, niin siitähän se riita jo syntyy. Että vahva niin kuin mies, jolla on hyvät mielipiteet ja perustelee, eikä painu nurkkaan ja mene jonnekin itsekseen raapimaan niin kuin omaa kuppiansa, vaan että on siinä vuorovaikutuksessa sen naisen kanssa. Nainen on niin, se musta tuntuu, että yleisesti naiset haluaa olla niin vahvasti niin kuin jotenkin siinä suhteessa, Mutta jos se mies pakenee, niin se nainen alkaa käyttää sitä valtaa. Se leviää kuin syöpätalo, niin kuin mustakin edellinen mies sanoo.
Perinteisesti ja kulttuurisesti, niin sehän on totta, että naisella on kuitenkin se pelko siellä taustalla usein, että jos minä en riehu tässä ja näytä näitä tunteita ja tappele vastaan, niin minä joudun alistumaan, jota on tehty siis tuhansia vuosia. Mm. Niin ehkä se sitten on siellä sellainen työväline tai työkaluta, että kun mä oikein huudan ja riittelen, niin niitä ainakaan ei alisteta. Että silloin ruvetaan minua pelkäämään. Minä saan sen vallan siinä.
Kyllä, ja sitten musta on tärkeää, että naiselle sanoo se mies kuitenkin niitä niin kuin rakkauden ja pitämisen ja välittämisen ja arvostamisen sanoja. Musta nainen niin kuin käy aika hyvin monta viikkoa, kun sille sanoo, että miten se rakastaa. Tai ai kun sulla on ihana, niin kuin, ah kun mä rakastan, sun iho tuoksuu hyvältä ja oi kulta. Ja, että tulee, niin kuin, että se mieskin tulee sieltä ilmaiseen. Musta tuntuu, että nainen on ihan se tiskaa ja siivoo ja ihan nätisti. Mm. Järkkää.
Joo, nämä on tuossa mukavia pieniä manipulointikeinoja.
Mutta ne on ihan hyviä, kyllä musta on ihan mahtavaa. Jos, ja sitten totta kai sit tottahan se pitää olla, tämä on tämmöistä vitsiä myöskin, mutta huumoria pitää olla, hei, leikin laskua. Pitää laskea leikki kaikista asioista ja pilkata ja rakkaudella. Siis, et musta huumori on se kyllä, millä mun parisuhteet ja lapseni kanssa asioita käsitellään. Siis, että siinä ei ole vähättelyä, vaan että siinä on leikinlaskua, että ei oteta nyt niin vakavasti tätä kaikkea.
Ja näissä riitatilanteissa, niin se, tuo, minkä otit esille, tuo vähättely, on se tavallisin suuri tragedia siinä, että koska helposti toinen tuntee itsensä vähätellyksi, jos puhutaan sillä tavalla, kun puhutaan. Monta kertaa nähty näissä parisuhdekoulutuksissa näitä tilanteita, että toinen menee melkein sinne, kaivautuu sinne syvälle sohvan uomeniin, että että niin tuota pahalta tuntuu. Että semmoinen idea, että jos voisi miettiä silloinkin vielä, kun on niissä tunnetiloissaan, että edes nopeasti kävisi läpi semmoista, rakennanko minä nyt vai revinkö. Ja se on musta tärkeä asia, koska se repiminen vie aina taaksepäin. Että just kun on jotakin saatu aikaiseksi parisuhteessa ja tuntuu hyvältä, niin semmoinen riita, jossa revitään toisensa kappaleiksi, niin kuin monesti sanotaan, se vie aina taaksepäin. Sitten pitää taas aloittaa alusta. Mm. Ja ne jää vahvasti tuommoiset niin huorittelut ja tällaiset, niin ne jää hyvin rankasti sinne taustalle.
Joo, niin se koskemaan. Joo, se on kauheata, kun jos tuolla tasolla ollaan, että ruvetaan huorittelemaan perheessä. Niin. Kyllä se on niin kuin semmoinen asia, että, sit, niin kuin, että hei, että mun ei tarvi ottaa vastaan tuommoista yksinkertaisesti vaan, että sori, en halua kuulla.
Sitten tuo lasten kanssa riitely, niin siinä voi ihmetellä kyllä ainakin tässä iässä jo, että isoäitinä, että miten siinä se vanhemmuus voikaan kadota niin tyystin, että suostuu siihen riitelytilanteeseen lapsen kanssa. Mm. Koska vanhemmilla on 100% valta lapsiin, niin kauan kuin ne siinä kotona ovat ja alaikäisiä. Niin miten se valta häviää, se auktoriteetti häviääkin yhtäkkiä. Sitten ruvetaan mennään ihan samalle tasolle sen lapsen kanssa kiljumaan.
Sen hävittää väsymys ja arki.
Niin.
Silloinkin minä ajattelen, että joo, arkena väsyttää, tietysti kun pieniä lapsia, mutta että isompienkin kanssa, että kannattaisiko katsoa sitten itteensä kuitenkin vielä tarkemmin.
Tarvitaan
niitä työkaluja. Niin. Miksi minä olen väsynyt? Miksi tämä arki väsyttää niin kovasti? Että siellä täytyy olla monia muita ristiriitoja vielä. Että.
Ja semmoisen auttamisen halusi jotenkin se tämä hetki, että jotenkin voisi nauttia tästä hetkestä enemmän kuin se, että jotenkin pitäisi olla valmista se yhdessä oleminen. Ja sitten kun mennään lomalle, että riidellään koko tämä väliaika ja sitten lomalla ollaan muka sitten riitelemättä ja sittenhän ne vasta suuren riita onkin. Että jotenkin se, että semmoinen, itse kun on jo näin vanha, niin voi puhua tällä lailla oikeasti, kun niin kuin nauttii niin valtavasti niin kuin pienistä hetkistä. Joo. Että kyllä mä haluaisin sitten noita lapsenlapsia joskus, tämäkin on meillä huumorin aihe, kun me emme kyllä halua perheessä puhua, että niin kuin painostaa sitten lapsia, että tulisi lapsenlapsia. Me nimenomaan lasketaan leikkiä siitä, että vaikka niitä ei vielä ole. Et niin kuin, että ei pelätä sitä, että munkin tyttäreni sanoi, että itse mä haluaisin koiran, ai niin, mutta oikeasti mä haluan lapsen, mutta oikeasti mä haluan mennä opiskelemaan, mutta mä haluan näitä kaikkia. Ne tunteet on olemassa, kun niitä tunteita ilmastaan tunnistetaan ja harjoitellaan sitä niin kuin sitä kaikkea olemassa olemista niin kuin nyt, eikä huomenna ja ylihuomenna. Jopa sitä, että sitä mä tarkoitin sitä, että palata siihen, että sori, että mä olin niin vihanen eilen. Ja sitten tunnistaa sen tunteen. Mä olin niin jotenkin, mä odotin ja toivoin ja sitten mä saan ja petyin. Ja sitten kun sä sanoit noin, niin sitten mä koin sen tälle, että sori, että mä hermostuin niin kauheasti, mutta voitaisiko me nyt keskustella. Että se on sitä ylpeyden, niin että sä et kanna sitä ylpeyttä mukana, sitä jotenkin menetettyjä kasvoja, vaan sä voit niin kuin purkaa ne, sä voit niin kuin muovata sen hetken uudestaan. Hei, että niin kuin sekin on hyvä oppi parisuhteessa ja toiselle ja lapsellekin, että mä oon aika heikko ja mä oon niin kuin puoli ihminen, mutta niin kuin mä haluan tulla paremmaksi. Ja se on se, niin kuin se jotenkin se rohkeus olla läsnä niin kuin heikkouksineen. Niin se on musta tuntuu, että se on niin kuin semmoinen vaikea asia. Ei ole helppoa, mutta sitä kannattaa harjoittaa.
Sitten on semmoinen työväline, tietysti kun tuossa puhuttiin tuosta menneisyydestäkin, niin tarkastella vähän näitä asenteita ja miten ne ovat syntyneet, miten tärkeä merkitys asenteella on myöskin näissä riitelytilanteissa. Siis asenteella sen takia, että ne toimivat erilaiset asiat toimivat niin suurina ärsykkeinä, ja muistan aina, kun kollegani jo edesmennyt naisohjaaja sanoi, että hän oli yksi huoltaja, kolme pientä poikaa. Ja sanoi, että kun hän tuli päivän päälle väsyneenä, niin kuin Sari sanoi, tuossa väsyneenä kotiin ja on nälkä ja kaikkea, kun aina kun hän aukasi sen oven, niin hän katsoi, että ensimmäisenä hänen pitäisi kiivetä tuo mono ja talviksaapas ja reppu ja maila ja mikä vuori siinä olikaan siinä oven edessä, kun ne kolme poikaa olivat jättäneet just siihen, mihin se oli sattunut polkaisemaan ne kukin. Ja hän sitten vuosien ajan, niin aina kun tuli kotiin, niin hän aloitti siitä jo avain kääntyi ja ovi vähän aukesi, niin hän aloitti jo se huutamisen, että taas täällä on tämä koko homma ja taas tämä on tämmöistä. Ettekö ne ikinä opi? Ja mä oon laittanut teille komerot ja kaikki valmiiksi, että mihin ne laitetaan. Ja pojat istu hiljaa huoneessaan ja teki läksyjä, etkä sanoneet mitään. Ja sitten tämä meni laittamaan ruokaa tämä äiti ja sitten oli hankala tunnelma tietysti siinä ruokapöydässä, kun oli huudettu ja melskattu siinä tarpeeksi. Niin sanoi, että silloin hän rupesi ajattelemaan, että mikä hänellä on, mikä vika hänen asenteissaan on. Ja hän muutti sitä asennetta. Hän rupesi ajattelemaan niin, että kun minä tulen kotiin väsyneenä ja avaan oven ja näen tuon röykkiön tuossa, niin silloin mä tiedän, että kaikki minun kolme rakasta poikaani ovat tulleet turvallisesti kotiin. Ja hän rupesi sitä treenaamaan ja oli hiljaa, meni keittiöön, laittoi ruokaa ja kutsui iloisesti pojat syömään. Ja pojat oli aivan äimänkäkenä, että mitä on tapahtunut, kun ei äiti huudakaan. Ja meni 2 viikkoa, se tuli yhtenä aamuna, iltana kotiin tämä äiti, niin ei ollut yhtään ainutta monoa siinä lattialla. Kaikki oli korjattu kaappi. Että näin se monesti vielä menee, että opettamalla toista ja huutamalla ja rähjäämällä siitä samasta asiasta, niin toisen saa vaan vastarintaan, ei voisi vähempää kiinnostaa tunnelmaan ja mitään ei tapahdu. Mutta kun itse muuttaa suhtautumistaan tai asennettaan, niin saattaa käydä näin, että siellä toisetkin muuttaa.
Tämä on ihan mahtavaa. Sitten jos tuossa tuli mieleen, että aika nopeasti olisi pystynyt käyttämään tämmöistä ongelmaan tarttuvaa kolmeosasta viestiä. Sitten kun on ollut siinä ruokapöydässä, kun ne kaikki, että on hyvä tunne, mä sanon, että hei, että pojat, että mua kyllä harmittaa, kun noi kamat on keskellä eteisen lattia, että joku voi oikein satuttaa päänsä.
Kompastuu
ja lyö päänsä, että et sovitaanko, niin kuin, mitä mieltä te olette, että pitäisiköhän noi kamat. Niin se on just tämä, että millä asenteilla sen, niin kuin sen.
Jos sitä harmituksella ja aggressiolla lähtee, niin ei ainakaan saa aikaan mitään käännöstä, se on totta.
Mutta toi on just se, mistä puhuttiin aikaisemmin, se, että otan sen tämän hetken nyt haltuun. Tämän hetken, mitkä nämä mun tarpeet, onko mun, haluanko mä huutaa täällä, en.
Nälkäisenä
ja väsyneen, haluanko mä huutaa, en, no mitä mä haluan. Mä haluan tehdä sen ruoan. Okei, mä tein ensin ruoan. Tuo on ihan mahtava tuo rakkaus.
Mä tein ensin ruoan ja huudan vasta
sitten. Huudan vasta sitten ja sitten se on jo, ei tarvitse enää huutaa. Mutta tuo on ihan mahtava tuo rakkaus.
Kolme rakasta poikaa.
Niin, se on niin hieno se, että herää aamulla siihen, että kiitos, että vielä tämä päivä on tullut ja vielä toi tuossa niinku irvistelee vieressä.
Ei, mutta tästä päästäänkin siihen, että erittäin moni parisuhde, riitelyelämä sitten loppujen lopuksi loppuu siihen, että erotaan. Siis riitojen jälkeen erittäin paljon tulee ero. Te olette molemmat eronneet. Mitä se opetti teille?
Ei se heti opettanut mitään muuta kuin helpotusta, että pääsin siitä tilanteesta, joka oli mulle hankala. Mutta myöhemmin se on opettanut ja olen sanonutkin monta kertaa sitä ihan julkisuudessakin, että jos minulla olisi ollut se tieto, ymmärrys ja osaaminen, mikä mulla nyt on silloin, niin siitä ensimmäisestä 20 vuotta kestäneestä avioliitosta olisi tullut aivan yhtä loistava kuin tämä, mikä mulla nyt on menossa.
Eli et olisi eronnut?
En missään tapauksessa. Ei ollut mitään tällaista isoa asiaa, isoa periaatteellista ristiriitaa mihinkään suuntaan. Oli vaan juuri näitä pieniä kaikenlaisia asioita, kuten esimerkiksi minun suunnattoman suuri vapauden tarpeeni, koska äitini oli aika ankara kasvattaja ja usein istuin kotiarestia ja tämmöistä, niin minulle tuli tämmöinen tunne, että kukaan ei saa minua vahtia eikä sitoa ja kun mulle tuli se kokemuskin, että minua vahditaan tai minua sidotaan tai minua rajoitetaan, niin minä sain jo raivokohtauksen. Että näin se lähti sieltä kasvuympäristöstä. Ja minä ymmärsin aina väärin toisen ideat aina omiksi rajoituksikseni. Mm. Ja siitä lähti, että en mä voi tämmöisessä avioliitossa elää.
Ihminen menee kohti pelkoa, jostakin on tullut parisuudekouluttaja.
Näin nimenomaan muun muassa.
Niin, joo. Ja mahtavaa.
Mutta että sen se opetti, että ne on avattava ne vanhat asiat ja katsottava, että mikä se on se ärsyke milloinkin, joka saa minut pois tolaltani.
Sitähän on tehty muuten tutkimus nalkuttamisesta, ehkä ei välttämättä tähän liittää, mutta
kyllä se liittyy. Niin. Se kuuluu näihin riitelypeleihin niin. Se, että mä oonkin sanonut aina, että se on nalkuttaminen on yhtä kuin toistuvasti pyytämättä annettu neuvo. Niin. Ei mene perille.
Niin, ja nalkuttamisesta on tehty tutkimus, että se lyhentää, naisen nalkuttaminen lyhentää miehen elinikää, hyvät herrat.
Niin, että jos haluat päästä eroon, niin antaa palaa.
Ja sitten miehelle vielä syötte jotain maksalaatikkoa, sitten se elämä lyhenee vielä entisen. Sitä, että jos tämä onkin joku strategia.
Strategia.
Satu, mitä eroaminen opetti sinulle riitelystä elämästä?
Et olisi pitänyt erota jo paljon aikaisemmin. En tunnistanut niitä tarpeita ja asioita. Mä olin taas hyvin sitoutuva ja hyvin sillain, niin kuin halusin ihan mielettömästi semmoista hyvää ja parisuhdetta, että ne ei kohdannut niin kuin sitten kuitenkaan. Niitä yksityiskohtia lähde tässä pohtimaan, mutta että niin kuin samassa paketissa niin eriäviä asioita tai asioita, joita ei itse voi allekirjoittaa. Niin.
Ammennatko sinä siitä nyt tuota omaa tapaasi esimerkiksi yrittää miettiä ennen kuin sanot ikävästi?
Ei, no kyllä mä mietin kyllä 18 vuotta aika pitkään että kaikkea, että kyllä niin kuin sanoin, että olisi voinut olla miettimättäkin.
Välilläkin,
mutta niin, mutta että kauhean ristiriitasta, kun on ihan mielettömän hienosta ihmisestä samanaikaisesti kysymys, mutta sitten ei niin kuin, että arvostan sinua, mutta en sinun tapaasi elää esimerkiksi, niin silloin pitää tunnistaa ne omat, mitkä on niin kuin mun tarpeet, mitä mä haluan, mitä minä, että voi arvostaa itseään, arvostan toista, arvostan itseäni, niin sitten lähdetään sille tielle, että onko tässä järkevää niin kuin elää.
Mulla on sellainen käsitys, että aivan älyttömän paljon tapahtuu näitä niin sanottuja turhia avioeroja juuri sen takia, että ihmiset eivät jaksa tai halua tai uskalla ruveta katsomaan asioita omasta tai kääntää kiikaria itsensä, että katsoa, että mikä tässä minun osuuteni on tässä hölmöilyssä ja riitelyssä ja rähjäämisessä. Ja tämä on tullut monesti esiin näissä koulutustilanteissa, että kun annetaan kotitehtäviä ja tutkimustehtäviä ja kaikkia ihmisille, sitten ne tulee, että ei ole millään, on ollut niin hirveän kiire ja no onko riitelyä ollut. No riidelty ollaan melkein koko ajan, että siihen on aina aikaa. Se on kyllä merkillinen asia.
Joo, mä en enää kanssa niin kuin en suostu. Niin
että aina on aikaa, että kun senkin ajan käyttäisi itsensä tutkimiseen
niin,
ja katsomiseen,
kirjoittaa, mistä ottaa päiväkirjaa, rupeaa tuijottaa. Niin kuin, mulla oli semmoinen tapa vielä välillä kirjoittaa, kun mä huomaan, että
erinomainen
on joku semmoinen niin kuin heikkous. Huomaan, että tämä on asia, josta en pidä itsessäni. Mä kirjoitan sen, miten mä niin kuin sen asian kanssa suhtaudun. Sitten mä kirjoitan, niin kuin, miten mä haluaisin. Ja sitten mä vielä kirjoitan niin kuin sen kolmannen kerran. Niin kuin saatan kirjoittaa sit samasta asiasta. Että mä niin kuin työstän todella välillä jotakin ominaisuuksia, jossa mä haluan päästä eteenpäin.
Ajatelkaa, jos kaikki se aika, kun sanoit, että riitelyyn on aina aikaa, parisuhteessa käytettäisiin seksiin, koska suomalaiset parisuhteethan nääntyvät seksin puutteeseen.
Jee, se on hyvä idea.
Joo.
Se. Mä oon ehkä sitä noudattanut kyllä viimeiset 20 vuotta.
Se olisi paljon parempi tapa kuin hedelmällinen ihan kirjallisesti.
Täältä nyt tuli hyvä vinkki. Tästä ihmisten kannattaa ottaa oikeasti vaari.
Mutta sitten taas tämmöiset irtoseksit ja niin seksiä seksin vuoksi, niin en mä usko siitäkään mitään riemua. Että kyllä se niin siinä parisuhdeseksi on
parisuhdeseksi. Sitä vartenhan parisuhteeseen periaatteessa mennään, että olisi turvallinen paikka harrastaa seksiä ja sitten toinen rupeekin kiristää sillä. Niin siinä niin. Se on hyvä riidanaihe kanssa.
Ja se on siis, niin kuin, ja seksi ja huumori yhdessä, niin se on hyvä
loistava
yhdistelmä
kanssa.
Joo, toi seksillä kiristäminen. Saat sitten sunnuntaina, kun olet ensin
siivonut autotallin. Kyllä. Ja eikö ole ihan varma, että saat silloinkaan, mutta että riippuu miten
en,
tässä.
En olisi päivääkään semmoisessa suhteessa. Ei.
Joo, siinä se on.
Se on selvää, että ei aina huvita puolin tai toisin. Se on
ja aina voidaan
asia.
Sopia näistä asioista sitten.
Mutta kyllä siinä sitten käytetään niin valtaa sitten jossain muuallakin. Kyllä. Sitten, joo. Että
kuunnellaan tätä, taikka siis luen ääneen, mitä kuuntelija on lähestynyt. Nykyinen mieheni käyttää valtaa pitämällä mykkäkoulua. Se toisaalta myös huvittaa, kun totean, että nytkö taas. Olen oppinut laukaisemaan tilanteen siten, että menen ja tuikkaan pusun poskelle. Siihen mykkäkoulu loppuu. Mutta toisaalta, miksi minun täytyy olla aina se aikuinen, joka osaa lopettaa? Mm.
Toinen on hyvä laittaa kynä suuhun, kun suupienet lähtee ylöspäin. Kokeilepa. Älä kynä, kato nyt ihan eri asennus on suu.
Tämä on hyvä kysymys, tämä. Erittäin hyvä kysymys, miksi minun pitää. Ja kuitenkin oikeastaan niin aina on kysymys yksipuolisuudesta näissä asioissa. Jos toinen tekee tyhmästi, niin tehköön sitten tyhmästi, mutta minä en tee. Minä teen fiksuja ratkaisuja, jos osaan tehdä. Mm. Että pidän yksipuolisesti huolen siitä, että minä en mene mykäksi ja muuta kuin silloin pahimmissa raivokohtauksissa, niin ne hetkeksi kyllä, että ei ole paljon puhetta synny, mutta että, tai minä en käyttäydy noin tyhmästi, tai minä en tee jotakin, mistä on aina huono tulos. Mm. Ja tässäkin tapauksessa, niin kun hän antaa pusun poskelle, se ei maksa mitään, ja se ei vie aikaa edes, ja on hyvä tulos. Mutta meillä on aina se, että kun minä vaan joudun, ja minä vaan, ei voi mitään. Jos ei toinen ota siitä opiksi, niin ei ota, ja sitten silloinhan tapahtuu just näitä eroja just sillä, että toinen on aina tommoinen.
Sehän siinä on vuorovaikutuksessa, jos ei toinen halua ryhdy vuorovaikutuksen, niin ei sitä voi väkisinkään siihen. Voi. Mutta kyllähän se tietysti, että jos sitä kysyy, että mä näen, että sulla on paha mieli, että mistä sä pystyt sen jotenkin avaamaan sitä. Jos ei pysty, niin ei voi mitään.
Otetaanpa nyt näitä tällaisia esimerkkejä siitä, että mistä suomalaisissa parisuhteissa esimerkiksi eniten melskataan. Nehän ovat arjen asioita. Toinen täyttää vaikkapa pyykinpesukoneen väärin, laittaa mustien sukkien sekaan valkoisia ja toinen saa siitä raivokohtauksen ja sitten huudetaan ja sitten se eskaloituu siitä ja sitten nimitellään ja otetaan anopit mukaan ja historiat ja miten estetään se pyykkikoneesta lähtevä maailmanpyörä, jolle ei näy mitään loppua sille riidalle?
Kyllä musta nyt, kun suhde on sitten niin huonossa kunnossa siinä vaiheessa, jos oikeasti, kyllä muakin ottaa aivoissa äijä laittaa mustat valkoisten kanssa. Mä sanon, että hei, nyt oikeasti.
Kyllähän se suututtaa.
Niin, joo. Se on ihan selvää, että hei, nyt ottaa aivoa, mutta en mä nyt ikimaailmassa tuommoisesta tulisi mitään tuommoista riitaa. Kyllä sitten on väärässä.
Sen voi ratkaista hyvin helposti. Se, joka pesee vaatteet kunnolla värittämättä niitä, milloin vaaleanpunaisiksi, milloin harmaiksi, niin se hoitaa sen pyykin. Sitä voidaan sopia, että älä koske pyykkiasioihin, minä hoidan pyykit, ettei tuu tällaista. Hoida sinä esimerkiksi se talli nyt, autotallikuntoon tai joku muu, mikä nyt on sitten.
Eli työnjako.
Toisen
mielestä sopimista.
Mun mielestä, jos tekee virheen ja mä kuulen siitä, niin vähän mä niinku mietin sitä. Periaatteessa mä niinku jo kohta sanon, että no kiitos. Kiitos niinku tuosta ohjeesta. Että sori, että eihän se ole kuin, että anteeksi, olipas
mutta sitten kun seuraavan kertaan, niin kun se on ehkä toiselle niin vähän arvoinen asia se, että onko ne nyt harmaita tai valkoisia ne pyykit, että se aina vaan toistuu. Niin sen takia kannattaa sopia, että mä hoidan tämän puolen ja hoidan sä joku muu puoli, mikä nyt tässä, vaikka osta ruuat tai jotakin sellaista. Mutta kaikki tässä parisuhteessa, niin kuin moni lastenkin kanssa ja suhteessa, ihmissuhteessa yleensä,
Musta se on vähän nonsoleerausta, että sä et nyt pysty kuule tuota pyykkiä hoitaa. Musta se on aika ylhäältä päin tulee kyllä toi
ei ole sitä ollenkaan. Se on tietysti hänen toisen puolen asia, että jos se ottaa sen siltä, että häntä väheksytään, vaan se on ihan selvää järjen käyttöä. Vaan järjen ja ymmärryksen käytöstähän tässä on puute tässä näissä riitelypeleissä.
No, musta niin kuin, mä oon sitä mieltä, että niin kuin fakta ja tutkimuksen tulokset, niin kuin se, että niin kuin se on aina kova juttu, että on niin kuin faktaa sanoa, että hei, että jos... Että nyt vaan niinku tarkkana jossain asiassa, että niinku, et tulee sitä oikeaa tietoa tai tiedettä, niin se niinku auttaa esimerkiksi lasten tai nuorten kanssa.
Ja kyllä, että, varmaan tiedostakin on paljon puutetta, että
minkä vaikuttaa. Niin.
Miten sitten ratkaistaan sellaiset riidat, että toisesta tuntuu vaikkapa, että se toinen puolisko ei koskaan huomioi toisen työpanosta. Ei huomio merkkipäiviä, ei sano koskaan kiitos kun teit taas kaiken tämän, kiitos kun laitat kaikki perheen ruuat, kiitos kun teet sitä tai tätä. Miten semmoinen asia ratkotaan?
Musta se on hieno, mitä sanoit jo aikaisemmin siitä, että muuttaa sitä niin kuin omasta asenteesta, että itse huolehtii siitä, että itse kiittää. Että
se on ensisijaista, joo, että ei olisi kenenkään varassa, mutta ei se poista sitä, että eikö tunnu kivalta, kun toinen huomaa ja kiittää. Siitä voi puhua. Ja sano, että kiitä ja silloin kiitä ja vaikka joka perjantaita.
Että sä et sano mulle, niin, että kun sanoit, niin mikä se tunne on, että mua harmittaa, että sä et niin kuin huomannut yhtään. Mä laitoin tämän kaiken, että nyt musta se on kiva, jos sä olisit niin kuin huomioinut sen.
Sitten on sellaisia persoonia, joiden rakenteeseen ei kuulu kiittää niitä. Ei ole itseään kiitetty koskaan tai mistä se johtuukaan. Että on hirvittävän vaikea kiittää. Se ei tarkoita, etteikö ne edes huomaisi, mutta... Mutta
ihan kun sä alistuksit,
niin, joo. Että ei minua ole kiitetty koskaan ja minäkään aio kyllä kiittää ketään.
Vähän niin kuin palveleminen olisi niin kuin
alistumista. Ja
niin, joo. Koska palveleminen on, mä ainakin koen, että silloin kyllä. Mulla on homma hallus, kun palvelen niin kuin läheisiä ja ympäristöä. Niin.
Sitten on toinen asia se, että tietysti varsinkin parisuhteessa niin voisi vähän kysyä, että eikä ihan vähän, vaan voisi kunnolla kysyä kanssa, että onko sinusta hyvä näin, että minä teen tällä tavalla sinulle. Niin jos mä pyytämättä menen tekemään omaa hyvääni toiselle, se ei välttämättä ole sille yhtään merkittävää. Että se Jaaku siivosi, se on sun asias, kun sähän tykkää, että on siistiä.
Niin. Mä muistan, mulle joskus mies ratkaisi sillä lailla, kun mä sanoin, että hei, ei tästä tule mitään, että molemmat on duunissa, mä siivoon vaan täällä. Että hei, kyllä tässä on pakko yhdessä jakaa tämä siivoaminen, niin se maksoi siivoja.
Niin, se on hyvä.
Selvä.
Se on selvä.
Ei siinä mitään, mä en aio maksaa sitä, kyllä.
Joo, tosi hyvä ratkaisu.
Noin on musta
näin juuri.
Okei.
Kuuntelija kommentoi näin, että riitely on vikatilanne, kuten lapsen itkukin. Jos kumpaa tahansa esiintyy paljon, jotain on pielessä.
Kenen ongelma on, kun lapsi itkee, niin ei varmaan ole kenenkään. Tai sillä tavalla, niin kuin lapsen itku, nyt riippuu mitä se on.
Se kuuluu, se on lapsen viestintätaito ja vielä kun on pieni lapsi, niin sillä on paljon vähemmän mitään muita taitoja. Niin sitten jos hän saa itkulla perikseen mitään tai saa sen mitä haluaa, niin tietysti itkee. Itkemällä sitten viestitään, mutta ei se ole minusta mikään ongelma.
Niin, ei. Mutta se on niinku eri asia mun mielestä. Sitten riita on niinku riita ja itku, että niinku, et ei pidä sotkea puuroja vellejä keskenään. Sekin on yksi mun mielestä yksi aika iso asia parisuhteessa ja näissä riidoissa, että kun toinen sanoo toisella sävyllä, kun sä sanoit tuolla sävyllä tuon asian, niin se tuntuu musta tältä. Ja niin se on hyvä, kun sä sanot sen ääneen, koska toinen voi sanoa, että en mä tarkoittanut, kun mä vaan sanoin tämän asian. Mutta kun mä oon tämmöinen tunneihminen, niin minä koen sen näin.
Tämä
mä
on se suurin virhe asiaa. On juuri, että tulkitaan kaikkea omasta lähtökohdasta, kaikkea toisen
sanomaan. Tai se
sanomaan.
Ei ole virhe, vaan ihminen tekee
niin.
Ja sen takia se on niinku tärkeää, että tämä mun tulkinta tästä asiasta on tämä, niin
se on
auta
oikein,
mia,
tietysti,
niin, että auta mua, jos sä oot niinku eri mieltä.
Että tosiasia voi olla jotakin ihan muuta.
Ja tämä on musta se, niinku se tutkimusretki, että jos toinen sanoo, että mä oon jotenkin väärässä jossain asiassa tai mä ymmärrän toista väärin, niin sitten mennään tälle tulkinnan tielle, että hei, että mä tulkitsen ja ymmärsin tämän näin. Ja sitten se on mielenkiintoista, koska sitten kun se on musta oikeasti mielenkiintoista, kun lähdetään purkaa sitä, niin sieltä nousee tämmöisiä asioita. Ja esimerkiksi nuorten ja lasten kanssa riitelyssä on hyvä, kun sä vaihdat niinku kuuntelulle ja lähdet tähän niinku auttaviin kysymyksiin, niin sä saat valtavan määrän tietoa itsellesi niinku vanhempana. Ja sitten sulla saattaa olla semmoista tietoa, että jo välillä rupeaa pelottaa.
Eli vaihdetaan lasten kanssa siis kuuntelulla, eikä mennä tiloihin.
Nimenomaan. Ei mennä tiloihin, eikä ratkaista hänen puolestaan, että joo, niin. Kun silloin paha olo oli, niin kuule, oot vaan siellä reippaana. Vaan niin. Niin kuin, ai, mitäs sulla oli paha olo? No kun se meni, se tyyppi meni, no ei siinä ollut mitään. Niin sä sanoit, että siinä ei ollut mitään. Että mitä sä tarkoitat? Mä en ihan ymmärrä. Ja no se mä tarkoitan, että se lapsi rupeaa yhtäkkiä avaa sitä ja avaa ja avaa lisää.
Ja aikuisten riitelyssä nimenomaan niin on yksi työväline aivan ylitse muiden, on tämä minä-viestintä. Mm. Että kun meillä on aina taipumus määritellä se toinen sinä. Sinä se oot aina ja sinä teet aina ja sinä et koskaan ja sinä oot sellainen. Ja enhän mä muuten olisi näin raivoissani, mutta kun sinä oot niin. Sellainen. Mm. Niin alkaisimme käyttää tätä minä-viestintää, että minulla on tämmöinen tunne ja minä suutuin sen takia, että... Mm. Että se lähtisi niinku siitä liikkeelle aina, että mikä minussa on nyt.
Ja sitten lasten kanssa on kauhean tärkeää, kun lapset riitelee keskenään, että sä et mene sen pienemmän kanssa istuu sille samalle sohvalle tai seiso, vaan kun kaikki istuu siinä, että okei, kerro sä. Siellä on se sun kantas, ja sit sä kerrot sun kantas.
Joo, kuunnellaan vuoron perään.
Joo, ja sit lähdetään, musta on ihan hirveän hauskoja tämmöisiä niinku molemmat voittaa tilanteessa, jossa lähdetään tekemään aivoriihi. Että okei, no mitäs me nyt ratkaistaan sitä asiaa? Mä kirjoitan ylös.
No, mun mielestä Vilman pitää muuttaa Norjaa.
Mä oot, okei, Vilma Norjaa. Että ei niin vähätele. Sitten me ruvetaan, että hei, ei me voida nyt tätä yhtä meidän perheen lapsista niin lähettää Norjaan. Että ei siitä tule kyllä mitään. Et poistetaan se. Sitten jää kolme vaihtoehtoa. Ja sitten katsotaan niistä. Niin se on semmoinen, että jokainen saa tulee kuulluksi. Sitten siinä on huumoria. Ja sitten siinä oikeasti se, että ihmiset puhuu, keskustelee, vuorovaikuttaa. Niin ne tilanteet muuttuu niin kuin.
Joo, 4-5-vuotiaan kanssa voi jo tämmöisiä hassuja ja hauskoja juttuja keksiä. Mutta miten me aikuiset ei niitä ymmärretä keksiä itsellemme?
Mielikuvitus puuttuu ja loppuu.
Miksi me mennään tämmöisiin niin näihin tiloihin ja huudetaan kuin hullut tosiaan siellä?
Joo, huumoria, leikkiä, pelleilyä, niin. Takaisin lapseksi. Se on ihan mahtavaa. Että vähän aikaa, kun lapset on pieni, niin vähän huumori tai loppuu. Mutta sitten takaisin, niin nopeasti kuin ehtii, niin takaisin huumori elämään ja... leikki ja mielikuvitus.
Täällä kuuntelija kommentoi näin, että mies huomaa lopulta naisen panoksen kotiin. Kaikki on naisen sisustamaa ja päättämää. Kyllä se vetää hiljaiseksi.
Oli jossain lehdessä, jotta oli tarinaa tästä näitä.
Tämmöisen rouva teki sitten.
Joo, että miehille ei kuulu sisustaminen ollenkaan, että se on naisten homma. Ne kantaa kalut sisään, sanoo, että se on tässä.
Ja sanoin, että kun mies menee naisen kanssa vaateostoksille, se on yhtä hirveätä kuin hävittäjälentäjä. Niin kuin se on stressitilan sama kuin hävittäjälentäjällä.
Joo. Mutta on meillä paljon etuja.
mutta lohduksi kuitenkin, ennen kuin lopetetaan, että riitelyähän tapahtuu hyvin paljon. Ei se ole mitenkään harvinaista, eikö näin?
Mm. Se on mieluummin yleistä kuin harvinaista. Mm. Näin. Että siihen sitä aikaa menee. Ja se johtuu siitä, että me emme tunne itseämme riittävän hyvin, vaan jokaisesta tunneräjähdyksestä niin lähtee tämä automaattinauha laukkaamaan.
Linda Adams on esimerkiksi kirjoittanut tämmöinen kuin Ole paras itsesi -kirja, jossa ihan opetetaan niitä, mutta sitten pitää reenata. Asenteen muutoksia niin, ja huumoria ja iloa. Ja
kaikki lähtee siitä, että minkälainen suhde sulla on itseesi, eli miten siellä lapsuudessa on tämä suhde itseen muodostunut. Ei tule riitoja.
Mä en tiedä, tietääkö teistä joku se, mutta mä kuulin juuri, että näissä tämmöisissä perinneriidoissa, jotka on kauhean lapsellisia usein, on hyvä, kun ei ole mitään omaisuutta, ei tarvitse riidellä koskaan, mutta se, että se, mistä tavaroista riidellään, niin yksi oli hirven sarvet. Se on musta ihan mahtavaa. Se kertoo ihmisestä. Että sä pidät jostain, niin kuin, tää on nyt tää kahvikuppi, kun tästä on juotu. Että sit kun vuodet vieri, niin mitä herranjumala, että mä mietin jotain kahvikuppia, jonka mä halusin niin kuin, jotenkin perintöksi ja nyt se sisko sen vei.
Tai pahkapöydät.
Pahkapöytä on ihan ehdottomasti hyvä. Pahkapöydä, kun saa siitä hyvää juhannuskokoa.
Kyllä riidan saa aikaan ja saadaankin aikaan ihan mistä tahansa. Mm. Ja minä en juurikaan muista riiteleviä pareja, jotka olisi esimerkiksi riidelleet siitä, että mikä on maailman tilanne tai mikä on luonnon tilanne tai joku tämmöinen suuri periaatteellinen keskustelu käyty siitä, että miten täällä pitäisi elää, ettei sotia syntyisi tai muuta. Vaan no aina se on kahvikuppia, hammasharja ja päiväpeitto ja vähän lasten kasvatusta. Toinen on liian tiukka ja toinen on liian löpsy ja näitä ne on sitten.
Eli sivistystä ja vuorovaikutustaitoja.
Ajattelua.
Ja sinä aina laitat.
Ajattelua minun lempisana.
Sinä aina laitat tuon hammasharjan tuolla.
Niin, joo, aina se on märkä. Ja minäkin sanon, että miksi sä et pitää kuivata siitä sähköhammasharjasta? Mun pitää aina sun märään, mennä sen märään. Sitten nostettiin kaksi sähköhammasharjaa, niin mulla on aina kuiva ja toisella ei.
Kiitoksia tästä erinomaisesta keskustelusta ja minusta ainakin maailma tuli tästä vähän täydellisemmäksi. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.